สวัสดีคุณผู้ฟังเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับผมดีเจเอ็ดดี้วรวิทย์นะครับกับคอนเทนต์ที่มีชื่อแปลกๆว่าไม่ชอบอ่านนะฮะแต่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ที่พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการอ่านหนังสือนะครับแล้วก็มาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการอ่านหนังสือให้ได้ฟังกันนะครับแต่ว่าจะแตกต่างจากคอนเทนต์อื่นๆนะครับที่มีการพูดถึงหนังสืออยู่บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าแตกต่างอย่างไรนะครับแต่ว่าก่อนอื่นบอกที่มาที่ไปของคอนเทนต์นี้ก่อนนะครับว่าคอนเทนต์นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผมมีอาการอ่อนเพลียแล้วก็อาการแบบไม่ค่อยมีกำลังใจมีอาการเบิร์นเอาท์นะฮะมาจากการทำงานหนักแล้วก็เรื่องของปัญหานะในชีวิตอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าทำไมถึงมาริเริ่มทำอะไรใหม่ๆก็คือว่าผมเองเนี่ยนะฮะอยากจะหาความสุขจากการทำงานในสิ่งที่อยากจะทำอารมณ์ประมาณเหมือนกับว่าเวลาเบื่อๆเวลาท้อๆแล้วหยิบกีตาร์ขึ้นมาเล่นอะไรแบบนั้นเลยนะครับแล้วทีเนี้ยผมเองเนี่ยเป็นคนที่ช่วงหลังๆเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นกีตาร์แล้วแต่ชอบเรื่องของการพูดคุยแล้วก็การเล่าเรื่องมากกว่านะครับก็เลยเลือกเอาวิธีการเล่าเรื่องเนี่ยแหละนะครับมาเป็นวิธีการผ่อนคลายนะฮะให้ตัวเองมีความสุขจากการทำงานและถ้าหากว่าการทำแบบเนี้ยมันสามารถสร้างประโยชน์แล้วก็สร้างความสุขให้กับคนอื่นได้เนี่ยนะครับมันก็น่าจะเป็นเรื่องดีก่อนหน้าที่จะมาทำคอนเทนต์ไม่ชอบอ่านเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังเนี่ยนะครับก็ผมเองก็เคยทำไลฟ์นะฮะเดี๋ยวก็คงจะต้องไปทำอยู่บ้านนะฮะไลฟ์สดนะครับใน Facebook ที่ชื่อว่าเพจเลิกทุกนะครับแต่ว่าโดยคนที่เป็นดีเจแล้วชอบใช้เสียงอะไรแบบเนี้ยนะฮะเรื่องของการไลฟ์สดที่ให้คนเห็นหน้าเห็นตาเนี่ยจริงๆแล้วผมว่าไม่ใช่ธรรมชาติของคนที่เป็น introvert เท่าไหร่นักดีไม่ค่อยเป็นธรรมชาติของดีเจที่ชอบเก็บเนื้อเก็บตัวเท่าไหร่นักนะฮะที่ชอบเปิดเผยเฉพาะเสียงมากกว่าที่จะเปิดเผยหน้านะฮะซึ่งการเปิดเผยหน้านั้นมันเหนื่อย มันเหนื่อยการเปิดเผยเสียงนั้นมันไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่และดูเป็นธรรมชาติของเรามากกว่านะครับการพูดถึงหนังสือในคอนเทนต์นี้ไม่ชอบอ่านจะต่างจากคอนเทนต์อื่นอย่างไรนะครับก็คือว่าผมเองเนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนที่ชอบฟังออดิโอบุ๊กนะครับสำหรับหนังสือเล่มไหนที่ผมเองยังไม่มั่นใจว่าจะต้องซื้อมาอ่านนะฮะก็จะฟังจากออดิโอบุ๊กหรือว่าหนังสือเล่มไหนที่น่าสนใจผมก็ฟังจากออดิโอบุ๊กเหมือนกันแล้วก็ถ้าถูกใจก็ซื้อหนังสือเล่มนั้นมาอ่านด้วยนะครับบางหนังสือบางเล่มนะฮะฟังออดิโอบุ๊ก 3-4 รอบแล้วก็ประกอบกับการอ่านหนังสือด้วยเพื่อทำความเข้าใจนะครับทีนี้ในยุคหลังๆเนี่ยเรื่องราวของพอดแคสต์เนี่ยมาแรงมากนะฮะพอดแคสต์มาแรงมากนะครับแล้วก็มีคอนเทนต์ที่น่าฟังน่าสนใจเยอะแยะเลยนะครับอย่างเช่นของ The Standard ที่ผมติดตามอยู่ของนักทำพอดแคสต์นะฮะเขาเรียกพอดแคสเตอร์ป่ะทุกท่านเลยแล้วก็อาจารย์นพดลร่มโพเนี่ยผมก็ชอบฟังนะครับอาจารย์นพดลเนี่ยชอบเอาหนังสือเล่มนู้นเล่มนี้มารีวิวนะฮะซึ่งแบบดีมากเลยผมเองก็ได้ความรู้จากหนังสือหลายๆเล่มจากอาจารย์นพดลร่มโพจึงทำให้บางเล่มนั้นผมไม่ต้องซื้อมาอ่านเองนะฮะก็คือได้ใจความของหนังสือแล้วนะฮะแต่บางเล่มฟังแล้วมันไม่จุใจก็จะต้องซื้อหนังสือมาอ่านเองผมเลยหาแล้วก็อยากจะให้มีอะไรที่มันอยู่ตรงกลางระหว่างออดิโอบุ๊กนะครับกับพอดแคสต์กับการเล่าเรื่องหนังสือซึ่งส่วนใหญ่การเล่าเรื่องหนังสือเนี่ยจะเป็นหลายๆคนที่ทำกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการรีวิวหนังสือเรื่องของการพูดถึงความประทับใจจากหนังสือที่ได้อ่านแล้วนะฮะอาจจะความยาวประมาณครึ่งชั่วโมงหรือว่า1ชั่วโมงนะครับในส่วนของออดิโอบุ๊กนั้นก็จะเป็นการอ่านตามตัวหนังสือเลยเหมือนก็คล้ายๆกับอ่านหนังสือให้คนตาบอดฟังอะไรประมาณนี้ซึ่งหลายๆออดิโอบุ๊กหนังสืออาจจะดีหนังสืออาจจะแบบเป็นแบบว่าติดเบสเซลเลอร์เลยแต่ว่าคนอ่านทักษะการอ่านไม่ดีเนี่ยมันก็ทำให้ไม่น่าฟังนะฮะผมเลยเอาสองอย่างเนี้ยมาอยู่ตรงกลางก็คือว่าเราทำเหมือนกับออดิโอบุ๊กนะฮะคือการ อ่านในแบบทุกๆหน้าเลยนะฮะแต่ว่าเป็นการอ่านแบบการเล่าเรื่องทีละหน้าทีละหน้าทีละหน้าเลยฉะนั้นหนังสือเล่มนึงเนี่ยนะฮะอาจจะไม่ได้จบเพียงครึ่งชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงเดียวอาจจะมีเป็นแบบต่อหลายๆตอนเลยนะฮะเป็น10ตอนเลยคือเรียกได้ว่าเอาให้หมดทั้งเล่มเลยก็เลยเรียกนะฮะอาจจะเรียกนะครับอาจจะเรียกวิธีการนี้ว่าเป็นบุ๊กทอล์กแบบนี้ก็ได้นะฮะอันนั้นเขาเป็นออดิโอบุ๊กใช่ไหมคือจากตัวหนังสือมาเป็นเสียงของเราก็เป็นจากตัวหนังสือมาเป็นการเล่าเรื่องนะก็เป็นบุ๊กทอล์กแทนนะครับงานนี้ก็เป็นงานที่ทำเพื่อที่จะบำบัดความทุกข์ให้กับตัวเองที่เป็นอยู่ตอนนี้ซึ่งถ้าการบำบัดทุกข์ให้ตัวเองเนี่ยมันพอที่จะเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นได้บ้างนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วเดี๋ยวรอฟังแล้วก็ติดตามกันต่อไปนะครับว่าหนังสือเล่มแรกนั้นจะเป็นหนังสือเรื่องอะไรแล้วทำออกมาแล้วมันจะน่าฟังไหมนั่นประการแรกอีกประการหนึ่งก็ดูว่าคอนเทนต์นี้นะครับจะสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องยาวนานมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะมีคนฟังที่ได้ประโยชน์จากมันมากน้อยแค่ไหนนะครับ นี่ก็เป็นการแนะนำตัวอย่างคร่าวๆนะฮะเป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันนะครับที่คิดทำอะไรใหม่ๆจากสภาวะที่มีความทุกข์ใจปกติคนเราจะต้องมีไฟใช่ไหมจะต้องมีไฟมีความสุขนั่นนู่นนู่นนี่ถึงจะนึกขึ้นมาริเริ่มทำอะไรใหม่ๆแต่ว่าอันนี้เป็นการคิดแล้วก็ริเริ่มทำอะไรใหม่ๆในภาวะที่ตัวเองมีความทุกข์ก็แปลกดีเหมือนกันเป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันในชีวิตที่ทำอะไรแบบนี้นะครับขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าใน EP ที่2นะฮะว่าจะหยิบเอาหนังสือเรื่องอะไรนะครับมาเล่านะครับให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังในรูปแบบของไม่ต้องอ่านนะฮะอะไรนะชื่ออะไรนะเดี๋ยวผมลืมขนาดชื่อผมยังลืมเลยไม่ชอบอ่านนะฮะไม่ชอบอ่านไม่เป็นไรเดี๋ยวผมดีเจเอ็ดดี้วรวิทย์อ่านให้ฟังเองครับ